Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә жұма күні қамаудағы күйеуімен алғаш рет жүздесуге мүмкіндік алды. Қазақстандағы уран көздерін сатып жіберген деген күдікпен мамыр айында ұсталған топ-менеджер қазір Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Жолығу рұқсатын енді ғана алған Жәмилә Жәкішева кездесуден соң журналистерге күйеуінің денсаулығы күрт нашарлап кеткендігін және оны ауруханаға ауыстыруды сұрағандығын жеткізді.
Алматы қаласында шетелде оқып келген тағы бір бала доңыз тұмауына шалдықты. Дәрігерлердің айтуынша 9 жасар баланың ата-аналары науқасты өз бетімен емдеуге тырысқан, ауру асқынғаннан байқағаннан кейін барып дәрігерге жүгінген. Мамандар алматылық балаға жұққан вирустың доңыз тұмауы екендігін бейсенбі күні анықтады. Осылайша Қазақстанда H1N1 вирусын жұқтырғандар саны 14-ке жетті. Олардың екеуі Алматыда, қалғандары Астана қаласында тіркелді.
Қырғызстанда ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына мүше мемлекеттер басшылары саммитке жиналды. Екі күндік бейресми келіссөздер Ыстықкөл облысындағы Шолпан Ата қаласында өтіп жатыр. Басқосу барысында мемлекет басшылары халықаралық қауіпсіздік пен ғаламдық қаржы дағдарысы мәселесін, сондай-ақ аталған ұйым қызметінің тиімділігін арттыру аспектілерін талқылайды. 1992 жылы құрылған ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының құрамына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері кіреді.
Бұл уақытта Ресей президенті Дмитрий Медведев Тәжікстанда электр станциясының ашылуына қатысты. Санктуда бір су электр станциясының құрылысына Ресей 500 миллион доллар инвестициялаған болатын, оның ашылуына сондай-ақ президент Имамали Рахмонов қатысты. Бейсенбі күні Медведев Ауғанстан мен оның көршілес елдеріндегі экономиканы күшейту үшін энергетика мен тасымалдауға қатысты жобаларды дамытуға шақырды. Ауғанстан, Пәкістан және Тәжікстан президенттерімен Душанбеде кездескен Медведев энергетика инфрақұрылымын дамыту өте маңызды деп мәлімдеді.
Ал бұл екарада Ауғанстан, Тәжікстан және Ресей басшыларының қауіпсіздік мәселесіне қатысты жиыны өтіп жатқан Душанбе қаласында полиция көлігі жарылды. Ішкі істер министрлігінің өкілі Рейтерс агенттігіне бейсенбі күні түндегі жарылыстан бір қызметкер жараланғандығын хабарлады. Оның айтуынша жарылғыс зат көліктің ішіне қойылған. Ресми ақпаратқа қарағанда қазіргі таңда полиция бұл жарылыстың себептерін тексеріп жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқығын қорғаушылар тобы Өзбекстанда оппозициялық журналист жалған ақша жасаған, бопсалаумен айналысқан деген айыппен 12 жылға сотталғандығын хабарлады. Эзголик адам құқығын қорғау ұйымының басшысы Абдурахман Ташановтың айтуынша, журналист Дилмурод Саидты Самарқанд облысының Тойлық ауданында соттаған. Саид өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Журналист 22 ақпанда Самарқанд облысындағы бір агротехникалық фирманың қызметкерінен бопсалау арқылы ақша өндіріп алуға тырысқан деген күдікпен ұсталған болатын.
Жұма күні Ирақ астанасында орын алған жарылыстардан кемінде 24 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Ресмилердің айтуынша, Бағдаттың солтүстік шығысындағы шейіттердің мешіті жанында көлік жарылып, кемінде 20 адам құрбан болған. Дәл сол кезде Бағдаттың оңтүстігіндегі мешітте тағы бір жарылыс орын алып, 4 адам қаза тапқан. Ал 3-ші мешіттің жанында болған шабуылдан 6 адам жарақат алды. Соңғы айларда Ирақта зорлық-зомбылық әрекеттері азайған болатын, бірақ Ирақ қалаларынан ақш күштерінің шығарылуы қарсаңында бұл елде шабуылдар көбейді. Маусым айында, мәселен, кемінде 300 Ирақ азаматы өлтірілді.
Британия Ирақтағы барлық күштерін шығарды. Осыдан 6 жыл бұрын ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері Саддам Хусейнді биліктен құлату үшін Ираққа басып кірген болатын. 2008 жылы Бағдат пен Лондон арасында қол қойған келісімге сәйкес осы аптада Британияның ең соңғы әскерилері Ирақтан шығарылған. Ағылшын сарбаздары негізінен елдің оңтүстігіндегі Басра қаласында орналасқан болатын. 2003 жылғы әскери операциялар барысында Ирақта Британияның 46 мың жауынгері болды.
Ақш билігі Теһранда азалы митингке жиналғандарды күштеп тарату әрекетіне қатысты алаңдаушылық танытты. Бейсенбі күні полиция Нидаға Султанның зиратының басына жиналған жүздеген адамды тарату үшін күш қолданды. Нида осыдан бір ай бұрын президент Махмуд Ахмадинеджадтың екінші мәрте сайлануына қарсы акция кезінде оққа ұшқан еді. Куәгерлердің айтуынша бірқатар адамдар тұтқындалған, бұдан бөлек Теһранның орталығында полиция мен наразы топтың қақтығысып қалғандығы айтылып отыр. Кей хабарларға қарағанда полиция оларға қарсы газ қолданса, ал наразылық танытушылар қоқыс төгетін жәшіктерді өртеген.
Молдова демократиялық партиясының жетекшісі парламентке сайланған либерал топтар таяу арада коалиция құруға қатысты келіссөздерін бастайды деп мәлімдеді. Сәрсенбі бүгінгі сайлауда коммунистер партиясы парламентте көптеген орнынан айырылған болатын. Коалиция құрудағы маңызды тұлға деп есептелетін Мариан Лупу Рейтер агенттігіне берген сұхбатында кейінірек коммунистермен келіссөздер бастау керек деп атап көрсетті.